Hobby magazín.
Vítám vás u Hobby magazínu. Dnes začneme romanticky a nanejvýš malebně. Připomínkou, že pokud existují stromy, které vám dokáží nádherně zabarvit celou zahradu, a to od časného jara až do pozdního podzimu, pak to nesporně jsou japonské javory. Japonských javorů existuje hned několik stovek druhů a pro nás je důležité, že mnohé z nich můžeme s úspěchem pěstovat i na zahradách u nás. Milan Wolf je sběratelem filmové historie, přes 60 let totiž sbírá nejrůznější předměty, které mají nějakou spojitost s filmem. Dnes nám představí svou unikátní sbírku starých kamer. Něco pro chovatele, mezi velmi oblíbené papoušky patří plným právem Rozely. Jakou péči tito krasavci potřebují, nám už za chvilku poví zase Antonín Weidl z pražské zoo. A spoustu praktických rad a tipů odvysíláme dnes pro všechny, kteří se rozhodli restaurovat starší roubenku. Za chvilku, přátelé, pochopíte, že tito jedinci si právem zaslouží úctu a obdiv svého okolí. Takže pokud jde o dnešek, už víte všechno a my můžeme začít.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Japonské javory vám dokáží zabarvit celou zahradu od časného jara až do pozdního podzimu. Právem jim patří první místo mezi výraznými okrasnými dřevinami díky podmanivé kráse jemných listů a jejich barvám. Japonských javorů existuje několik stovek druhů a mnohé z nich, jak za chvilku uslyšíte, můžete klidně pěstovat i u nás na zahrádce. Na všechny informace se ptala Markéta Vejvodová, Vlastimila Kastnera ze společnosti Bambus Centrum Kastner.
My máme před sebou velkou knihu, která je celá věnována japonským javorům. Když to shrneme, kolik kultivarů můžeme z japonských javorů mít?
Díky šlechtění Japonců dneska známe přes 600 kultivarů, které se mezi sebou liší nejenom barvou a tvarem listů, ale samozřejmě i habitusem. Takže známe javory, které dorůstají velkých stromových až záležitostí, ale naopak máme vyšlechtěny a vyselektovány kultivary, které jsou ryze miniaturní, trpasličí formy, jako Yatsubusa, to je rostlinka, která ročně přiroste řádově 2 cm, takže je to mini.
Přesto stále se těmto rostlinám a stromům, keřům říká javory. Co je takový poznávací znak pro tyto keře a stromy?
Především je to teda olistění. To olistění je hodně členité, doslova u některých kultivarů až nitkovité. A český ekvivalent pro japonské javory, správně řečeno, je javor dlanitolistý. A z toho dlanitolistý vyplývá, že ty listy jsou rozprostřeny jako dlaň. Velice atraktivní jsou nejenom té barvě listů a podobně, ale i v tom, že se díky střídání ročních období dokáží hodně proměňovat. Takže javor, který řádově od jara do léta je zelený, najednou změní barvu třeba na oranžovou.
Takže japonské javory nám udržují zahradu neustále barevnou. Je tato rostlina opadavá? Přijdeme přes zimu o listy?
Samozřejmě je to opadavý listnáč a svým způsobem i její habitus bez listí je velice zajímavý, protože jsou kultivary, které velice záhy tvoří korkovou kůru, jako arakava, anebo jsou vyselektovány kultivary, které mají barevnou kůru, zelenorůžovou, žlutou, zlatou, anebo svítivě zelenou.
K jakým rostlinám bychom měli japonský javor umístit, ať už se jedná o ty malé odrůdy, malé kultivary, či o velké stromy, co mají rády kolem sebe?
Samozřejmě vyniknou ve spojení s takovým, jak se říká, protipólem. Ideální je, když je javor blízkosti nějaké tmavé jehličiny, protože tím, že má třeba například svítivě zlaté listy, tak to temné pozadí té jehličiny ještě zdůrazní tu jeho barvu. Samozřejmě velice krásné jsou v kombinaci s různými druhy okrasných travin nebo bambusů. A v neposlední řadě lze z nich udělat i velkou, by se mohlo říct, skupinovou výsadbu, kde díky svým různým tvarům koruny i barvám listů září to místo doslova od jara do podzimu barvami.
Pokud si budeme chtít pořídit japonské javory, tak si koupíme malé sazenice. Jak velké by měly být a vlastně kde se dají japonské javory pořídit?
Nekupujeme nikdy semenáče javorů, protože u semenáčů nikdy nemáme jistotu, co ta rostlina svým způsobem díky růstu udělá. Vždy musíme hledat rostliny, které jsou roubované, kde je identita s tou mateční rostlinou. A hlavně, když už si chceme dělat sbírku javorů, nebo jak bych to nazval, tak se obracet na specializované firmy, které nejenom, že mají bohatý sortiment, ale jsou vám schopni i doporučit jmenný kultivár pro dané místo v zahradě, nebo na terase, nebo do nádoby.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Milan Wolf je známým sběratelem filmové historie. Už desítky let shání, opatruje a vystavuje staré promítačky, filmové plakáty, fotografie a další předměty. Může se pochlubit i sbírkou historických filmových kamer. A právě o kamerách z první poloviny minulého století si s Milanem Wolfem povídal Jan Zítka.
Také vlastníte sbírku kamer. Jak je početná?
Těch kamer mám asi kolem 400 kusů. Já sbírám všechny formáty teda. Bylo to 45. roku. A takovou tu moji nejvzácnější kameru, kterou mám a kterou mám strašně moc rád, je kamera Ernemann z roku 1902. Bylo prý vyrobeno jenom asi 15 kusů. A 100 letů Křiženecký natočil v roce 1907 ten slavný krátký film Jízda pražskou tramvají.
Jaká byla vaše první kamera, kterou jste získal?
Tak tu první kameru to jsem získal od toho Bohumila Veselýho. Pan Soukup o ně natočil ten krátký film Slavná Pavlač. To byl sběratel světového kalibru, to byl velký odborník. A on natáčel filmy se slavnými osobnostmi. Zase Karel Čásavský ho několikrát uváděl v televizi a dokonce o něm vydal knížku. Ten pan Veselý měl ty kamery asi dvě nebo tři a tak já jsem ho prosil, jestli by tomu říkal, no tak tu jednu kameru já ti nechám. Tak to byla 35 mm kamera, nejmenší kamera na 35 mm na světě. Je to Zeiss Icon, jmenovalo se to Kinamo. Je to německá kamera, která měla pohon na pero a na to jedno natažení ujela 7 metrů a bylo tam jenom 25 metrů filmu. Tak já jsem taky natáčel, na tyhletu kameru jsem natáčel hlavně rodinné filmy. A to byla vlastně moje první kamera, kterou jsem získal už asi jako 16-letý kluk.
Na té jste se tedy učil?
Pan Veselý mi vlastně vysvětlil, jak si mám zacházet, pak jsem si to přečetl, ale natočil jsem na to moc metrů filmu a bylo to naprosto dokonalý. Dodnes tu kameru mám. Já sbírám osmičky, kamery na normál film a pak byly 9,5 mm. První tyhle ty kamery, které jsem přišel od firmy Pathé, přišel v roce 1925 a to bylo zajímavé tím, že ten film měl perforaci v prostředku. A ta šíře byla stejná jako 16 mm film, to znamená, že ta ostrost byla téměř jako ta 16. A tyhle ty kamery přišly první, ty baby, ty byly na kličku a pak v těch 26-27 už to dávali na motor. A dneska už se to dávno je zapomnění, ale ve Francii stále ty amatéři s tím točí a dokonce ve 40. letech k tomu udělali světelný zvukový záznam. Ale to už se dneska nepoužívá, dneska už jako se všecko používá na magnet záznam a dneska už ani ten magnet záznam, dneska ten film, i amatérský film pomalu končí a všecko se přechází na to video. I když jsou tady stále, v celé republice jsou amatéři, který točí na osmičku i na šestnáctku.
Točíte občas na ty staré kamery ze záliby pro, řekněme, ten čmak, anebo je jenom máte uložené ve sbírce?
No tak mám takovou novější kameru Pilart 16 mm, tak jsou sem občas, jsem si něco natočil, teď už vůbec ne, teďka si točím všechny takové ty záběry, buď rodiny nebo nějaký, já točím i ty slavné osobnosti, takže jako to točím všechno už na video.
Hobby magazín.
Staré roubené chalupy, tedy roubenky, působí nesmírně romanticky. Méně romanticky už působí zblízka, pokud se na takovou starou chalupu podíváte pečlivě a zjistíte, že potřebuje ale velice nutnou opravu, ne-li celkovou rekonstrukci. Jak byste v tomto případě měli postupovat, to pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u Roberta Wirta, fotografa časopisu Obydlení.
Roubenky bývají většinou více než 100 let staré. Přijde den, kdybychom je měli začít opravovat. Kde je nutné začít?
Asi nejdůležitější místo je střecha, samozřejmě jako u každé stavby. Myslím si, že by bylo dobré se vlastně rozhodovat, jaká krytina je vhodná pro roubenky, protože většinou na těch roubenkách není původní krytina, je tam něco, co tam přibylo v průběhu těch 100 let. Čili původně tam bývaly většinou dřevěné šindele a potom byly nějakým způsobem opravovány, nahrazovány až do doby, kdy byly překryty třeba dechtovým papírem a nakonec většinou eternitem. Tak je teďka strašně důležitý vybrat tu pravou krytinu.
Jak komplikovaná je ale ta samotná oprava?
Ta montáž nové střechy je poměrně jednoduchá, složitější je demontáž té staré střechy, speciálně teda toho eternitu, kdy se musí dát na ekologickou skládku a to je docela i finančně náročné. A potom bohužel jako u většiny roubenek, když se odkryje ta střecha na ty původní konstrukce, tak mnohdy zjistíme, že tam někde zatékalo a že je potřeba vyměnit další trámy a tak dále, takže ta cena vlastně začne stoupat. Jo. Samozřejmě, že je dobré opravovat tu střechu tak, aby vlastně ty principy té konstrukce zůstaly zachovány, čili nepoužívat například kovové spoje, které postupně budou vyhnívat, a v podstatě se jakoby vcítit do záměru původních tesařů a opravit to stejným způsobem, jako to opravovali oni. Čili používat přeplátování nebo ty trámy vyměňovat velmi citlivě a snažit se tak, aby ta chalupa potom, když bude opravená, se vlastně nepoznalo, kde byla opravována a pro budoucí generace vlastně zůstala jakoby v tom původním stylu.
To znamená, koho na samotnou opravu voláme, pokud si ji nebudeme dělat sami? Jsou to tesaři nebo ještě jiné řemeslnické práce?
No, především to jsou tesaři, samozřejmě na tu tesařinu, čili na výměny trámů, opravy krovů a tak dále. Musíme vybírat tesaře, který opravdu přemýšlí nad tím, aby zejména nepoužíval to železo, které vlastně díky kondenzaci vlhkosti začne časem vyhnívat, jako to známe například, když přitlučeme plotové plaňky, hřebíky, které prostě vyhnějou časem, protože na tom studeném kovu se sráží voda a to tam vyhnívá. Takže to je jako nejdůležitější. A ty tesaři v podstatě připraví tu střechu tak, aby potom mohli nastoupit pokrývači a klempíři a tak dále. Většinou to bývá tak, že ta firma vlastně má ve svém týmu tyto jednotlivé profese, které na sebe navazují. Samozřejmě se to dá udělat i své pomocí, ale je to poměrně náročné i vzhledem k tomu, že je potřeba vědět, jakou statiku zvolit na tu střechu, když budeme nahrazovat tu krytinu jinou krytinou, jestli není ta střecha poddimenzovaná, protože většinou ty staré střechy měly poměrně poddimenzované krovy, tak v podstatě je v každém případě nutné konzultovat to alespoň se statikem nebo s architektem, aby nám to nespadlo.
Hobby magazín.
Rozely jsou středně velcí papoušci. Díky jejich pestrému zbarvení si je oblíbili i naši chovatelé exotického ptactva. Jak tito opeřenci žijí ve volné přírodě a co potřebují k tomu, aby byli spokojeni v lidské péči? Právě o tom teď bude řeč. O rozelách s kurátorem oddělení ptactva Pražské zoo Antonínem Weidlem hovořil Jan Zítka.
Které rozely patří mezi nejchovanější, nejvíce vyskytují v lidské péči?
Tak v podstatě dneska se chovají všechny druhy, ale tou nejběžnější, asi nejčastěji chovanou je rozela pestrá. Rozely jsou charakteristické vlastně takovým vlnkováním nebo takovými perličkami na křídlech, zejména na velkých a středních krovkách. Takže rozela pestrá, například výrazně červená na hlavě až na hrudi s bílými lícemi. A pak to vlastně to zbarvení teda těch zad a těch křídel přechází přes všechny barvy od teda červené přes žlutou, modrou, je skutečně velmi pestře vybarvená ta rozela.
My jsme se v rámci putování zoologickou zahradou zastavili u voliéry, kde jsou také rozely. Povězte, jak bychom takovou voliéru, pokud si rozely pořídíme a budeme chtít mít voliéru, měli zabezpečit, co by ta voliéra měla splňovat. Myslím tím i na zimu.
Gro výskytuje v jižní a střední části Austrálie, takže jsou skutečně rozely, které se setkávají i se zimou, s mrazem a se sněhem ve své domovině, jako například rozely žlutobřiché. Nicméně ty rozely jsou chovány již vlastně v našich středoevropských klimatických podmínkách po mnoho generací, takže jsou velmi dobře adaptovány již na naši zimu a snesou velmi dobře teda naši zimu bez toho, aniž by museli mít vytápěný domek. Stačí z pravidla jenom třeba přístřeší, tak aby byly chráněny před větrem a před sněhem, a jinak ta voliéra teda může být čistě jenom venkovního charakteru. Ta voliéra by měla být poměrně prostorná, protože je to velmi dobrý, zdatný letec. 2 metry považuji za naprosto úplné minimum a 4 metry jsou určitě optimálnější. O šířce 1,5 metru a výšce 2 metrů je taková základní voliéra, které by mohly být v domácích podmínkách chovány rozely v páru.
Tamhle vidím krmení, logicky je to směs zrnin. A čím ještě můžeme krmit rozely, co doplnit?
Tak rozely jsou převážně zrnožraví ptáci i v přírodě, takže pro ně vlastně i největší pochoutkou jsou různé klasy nezrálých, nedozrálých semen, trav, pakliže na jaře a v létě procházíme někde po lukách a trháme jim klásky, obilí nebo trav, tak je to pro ně úplně to nejlepší, čím je můžeme krmit. Měli bychom v omezené míře krmit tučnými semeny a spíše vlastně teda těmi travními semeny, vys proso a různé druhy pros, ale rádi přijímají i zelené krmení, takže můžeme smetánku, pampelišku, tačinec, žabinec a vlastně různé zelené krmení podávat a také částečně ovoce a zeleninu přijímají. Ale ty zeleniny jsou skutečně gro.
Je možné rozely chovat ve společnosti jiných opeřenců v té voliéře?
Jsou úspěšné chovy, úspěšné skupiny s dalšími australskými papoušky, s andulkami, s korelami i s jinými. Dají se chovat takto snáze, oproti tomu třeba chovat více párů rozel pohromadě. To už skutečně jde jenom ve velké voliéře a musí už ta skupina být sehraná na to, aby to fungovalo. Jinak můžou si vlastně napadat vzájemně mláďata a rušit se při hnízdění.
Když mluvíme skutečně o chovatelství, co byste poradil novým majitelům, začátečníkům ohledně odchovu, co by měli vědět?
Tak rozely jsou poměrně snadno odchovávatelnými druhy, nebo snáší poměrně hodně vajec, oni mohou snést 4 až třeba 9 vajec ve snůžce, skutečně odchovávají třeba až 7 mláďat, i 9 mláďat odchovávají. Měl by mít vhodnou budku, která by neměla být na přímém slunci, která by měla být dostatečně vysoká, budka o základně 30x30 cm a s tou výškou 60, klidně až 1 metr vysokou, protože ty ptáci se potom cítí mnohem klidněji, pakliže mají tu vysokou dutinu. Před odchovem je potřeba trochu ty ptáky stimulovat. Samozřejmě stimuluje počasí, protože chováme venku, takže s příchodem jara ti ptáci začnou aktivovat a pak, když jim ještě přidáme trochu živočišného krmení, vajíčko, piškoty, tvaroh, tak určitě ty ptáky pomůžeme stimulovat do té hnízdní nálady a ještě s trochou vitamínu, nějakého multivitaminového přípravku do vody třeba, tak určitě dokážeme úspěšně nastartovat snadno tu chovnou sezónu.
S Antonínem Weidlem, kurátorem oddělení ptactva v pražské zoo, jsme se sešli u voliéry s rozelami. O těchto opeřencích jsme si dnes povídali a ptali jsme se na to, co zajímá potenciální majitele nebo chovatele rozel.
A co vás čeká v příštím dílu? No, to si, přátelé, nejprve připomeneme, že na každé české zahradě se v létě většinou najde alespoň jeden keřík rybízu nebo angreštu. Nabídku však můžeme rozšířit i o méně známá ovoce. Často tyto druhy obsahují cenné látky a mohou nahradit i okrasné rostliny. Zajímá vás pozorování vesmíru, co konkrétně lze vidět na slunci, jakým filtrem musí náš hvězdářský dalekohled opatřit, nebo jak pozorovat pomocí projekce. To se rovněž dozvíte už za týden. Máte v úmyslu pustit se do chovu mastných plemen králíků? Příště vám také poradíme, jak dobře vyrobit kotce a co byste správně měli vědět také o očkování králíků. Dobrá rada na závěr. Chcete-li chladem skalený olej rychle použít, nasypte do něj špetku soli a bude zase krásně čirý. Naslyšenou za týden.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.